Болоду Азаттык радиосу.
Арыбаңыз угарман, Азаттык радио 4-нчү ноябрь шейшемби кечки уктурууларын баштайт. Алдыдагы жарым саатта чүйдө күйөөсүнүн колунан дагы бир келин ажал таап, кичи мекени Токтогулда жерге берилди. Расмий маалыматта быйыл 8 айда 21 аял киши колду болгон. Кыргызстанда көз доктур Алмазбек Исманкулов коррупцияга шектелүүдө Орусиянын армиясы Покровск шаарын тезирээк алууга аракеттенип жатабы. Орус аскерлери ал жердин 60% көзөмөлдөп жатат.
Покровск Донбасстагы стратегиялык коргоонуу борбору. Ал жактан кан жолдорду, темир жол түйүндөрүн көзөмөлдөө үчүн ыңгайлуу шарт түзүлгөн.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндарга кененирээк токтолобуз, толкунду которбой туруңуз. Эфирде мен Кангүл Элкеева алып барам. Алгач соңку жаңылыктар менен кесиптешим Эрнис Нурматов тааныштырсын.
Рахмат, саламатсызбы. Сот экстремисттик деп тапкан клооп басылмасынын мурдагы операторлорунун апелляциялык даттануусун Бишкек шаардык соту 4 ноябрда карап, айыпталуучуларды суракка алды. Бул тууралуу кылым шам уюмунун жетекчиси Гүлшайыр Абдирасулова кабарлады. Ал тактагандай тараптар күбөлөрдү кайрадан баштан аяк суракка алуудан баш тартышты. Клооп басылмасы өзү телеграм каналына жазгандай, айыпталуучулар күнөөнү мойнуна алууну чечкенин соттук кароо маалында жарыялашты. Айыпталуучулардын сөзүнөн кийин судьялар соттук отурумду 25 ноябрга жылдырды. Гүлшайыр Абдирасылова билдиргендей, судьялар ал күнү өкүмдү угузмакчы. 17 сентябрда Бишкектин 1 май райондук соту клооптун мурдагы операторлору Жомарт Дулатов менен Александр Александровду күнөөлүү деп таап, 5 жылдан абакка кескен, андан тышкары басылманын 2 эсепчисин да 5 жылдан абакка кесип 3 жылдык пробация менен эркиндикте калтырган. Дулатов менен Александровду улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет быйыл 28 майда жапырт башламандыкка чакырык жасоого тиешеси бар деген негизде кармаган. 27 октябрда Бишкек шаарынын Октябрь райондук соту клооп, Темиров Лайф жана Айт-Айт-ТС медиа долбоорлорунун маалыматтык материалдарын экстремисттик деп тапкан, андан тышкары бул долбоорлорду негиздеген журналисттер Болот Темиров менен Ринат Тухпатшиндин ишмердиги да экстремисттик деп жарыяланган. Темиров менен Тухпатшин соттун чечимин сындап, айыптоолорду төгүндөшкөн. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет байланыш операторлорунун абоненттер жөнүндө маалымат берүүгө милдеттендирүүнү сунуштады. Бир нече мыйзам кодекстерге өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Анда байланыш операторлорунун сервистерди пайдалануучулар тууралуу маалымат берүүгө, атайын тергөө аракеттери жана контрчалгындоо маалында программалык техникалык мүмкүнчүлүктөр менен камсыздоого, маалымат базасына, сценарийдик технологиялык тутумдарына жана ресурстарына жетүүгө уруксат берүүгө милдеттендирүүнү сунуштады. Былтыртан тартып Кыргызстанда уюлдук телефондорду милдеттүү түрдө каттоо башталган. Быйыл телефондорду каттоо Кыргыз мобилдик каттоо борборуна жүктөлүп, процессти атайын кызмат көзөмөлдөй турган болгон. 4 ноябрга караган түнү Орусия Украинанын аймагына 130 дрон, 6 С-300 ракетасы жана 1 Искендер М баллистикалык ракетасы менен аткылады. Бул тууралуу Украинанын куралдуу күчтөрү кабарлады. Соккулардан улам Украинанын Днепропетровск облусундагы Николаев айылында 65 жаштагы бир аял каза болду, дагы 8 адам жаракат алды. 5 жаштагы кыз ооруканада оор абалда жатат. Одесса облусунда энергетикалык жана порттук инфратүзүмдөргө жапырт соккулар урулду. Харков облусунда чабуулдардан улам 6 адам жаракат алды. Жеке турак жайлар өрттөнүп, газ түтүктөрү жана жарандык жайлар талкаланды. Орусиянын аскерлери 2022 жылдын февралында Украинанын аймагына басып кирген. Украина ошондон бери каршылык көрсөтүп, ортодо жаңжал тутанып келет. 4 ноябрдын таңында Бишкек Ош жолундагы Төө ашуу жана Ала Бел ашууларында жана Суу Самыр Талас Тараз жолундагы Өтмөк ашуусунда оор жүк ташуучу унааларга убактылуу чектөө киргизилди. Бул тууралуу транспорт жана коммуникациялар министрлиги кабарлады. Мекемеден билдиришкендей, аба ырайынын кескин өзгөрүшүнөн улам көпчүлүк аймактарда кар жаап, жол тазалоо иштери тынымсыз жүрүүдө. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 4-5 ноябрларда Кыргызстандын аймагында аба ырайы кескин өзгөрүлүшү күтүлөрүн эскерткен. Мезгил мезгили менен жаан жаап, ал карга айланат, жолдор тоңголок жана тайгак болот. Президент Садыр Жапаров Кыргызстандын улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун калкты электр энергиясына болгон чектөөсүз тарифке өтүү чакырыгына байланыштуу энергетика министри Таалайбек Ибраевдин иш аракеттерине кескин баа берди. Бул тууралуу 4-ноябрда президенттин басма сөз катчысы Асхат Алагөзов кабарлады. Анын айтымында мамлекет башчы бул тарифти колдонууну токтоосуз токтотууну жана кыш мезгилинде жарандарга электр энергиясынын адилеттүү жана бирдей жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу боюнча толук чараларды көрүүнү тапшырды. 3-ноябрда Кыргызстан улуттук электр тармагы ишканасынын өкүлү Исабек Орозбаев биринчи радиого интервью берип жатып, электр энергиясына болгон жогору талап болгон учурда Кыргызстанда электр энергиясынын берилиши азаят деп болжолдонуп жатканын, ошол эле учурда каалагандар үчүн чектөөсүз тарифке өтүү мүмкүнчүлүгү бар экенин билдирген. Ал абонент чектөөсүз тариф алуу үчүн атайын арыз менен кайрылыш керектигин, мында электр энергиясынын баасы 1 кВт үчүн 3,81 сом болоорун тактаган. Чектөөсүз тарифти 2022-жылы Кыргызстандын министрлер кабинети киргизген эле. Быйыл майдан тартып 1 кВт электр энергиясынын наркы 1,37 сом болгон, 700 кВт-тан ашкандан кийин 2,60 сомдон төлөнөт.
Рахмат, кесиптешим Эрнис Нурматов тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды окуялардын өнүгүшүн Азаттык чекит орг сайтына жана биздин социалдык тармактагы баракчаларыбыздан кененирээк окусаңыз болот. Эми макала баяндарга орун беребиз. Кыргызстанда милиция көздүн микрохирургиясы клиникасынын директору Алмазбек Исманкулов коррупцияга шек саналып кармалганын билдирди. Ички иштер министрлиги ага жана улуттук университеттин саламаттык сактоо агартуу министрликтеринин бир катар кызмат адамдарына байланыштуу кылмыш иши иликтенип жатканын ырастады. 2 жыл мурун эле Исманкуловго коррупция беренеси менен иш козголуп камакка алынган эле, качан эркинге чыкканы белгисиз. Кесиптешим Кубатбек Айбашев бул иштин чоо жайы тууралуу айтып берет.
Ички иштер министрлиги таркаткан маалыматка ылайык, 1997-жылы Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинин алдында интергоспиталь медициналык борбору түзүлүп, ага проректор Алмазбек Исманкулов директор болуп тайындалган. 1998-жылы Түштүк Кореянын Medison компаниясы менен Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинин ортосунда Кыргызстанга медициналык жабдууларды жеткирүү боюнча келишим түзүлгөн. Ага Исманкулов кол койгон. Ички иштер министрлиги кийинчерээк коррупциялык схема менен интергоспиталдын негиздөөчүлөрүнүн жасалма жыйыны аркылуу университеттин мамлекеттик үлүшү жеке менчикке чыгарылганын билдирди. Тергөөнүн маалыматы боюнча 1999-2000-жылдары өлкөгө жалпы суммасы 9 млн долларга ашык суммага медициналык жабдуулар келген. Тергөөдө ал жабдуулар мыйзамсыз бөлүштүрүлүп, Алмазбек Исманкуловко таандык жеке менчик медициналык клиникаларга өткөрүлүп берилгени аныкталган. 2004-жылы Түштүк Кореянын коммерциялык палатасынын арбитраждык соту Кыргыз улуттук университетинин интергоспиталь жоопкерчилиги чектелген коомун Medison компаниясынын пайдасына 9,535,186 доллар төлөп берүүгө милдеттендирген.
Жыйынтыгында Түштүк Кореянын Medison Co-Limited компаниясы тарабынан техникалык насыянын эсебинен Кыргыз улуттук университети үчүн берилген медициналык жабдууларды Алмазбек Исманкулов жана ошол учурда жогорку кызматта иштеген атка минерлер менен биргеликте мыйзамсыз менчиктештирилген жана мамлекеттик казынага 30 млн долларга жакын зыян келтирип, азыркы учурга чейин мамлекет аны төлөп келүүдө. Ошентип Алмазбек Исманкулов Кыргыз улуттук университетинин билим берүү министрлигинин жана башка мамлекеттик органдардын кызмат адамдары менен бирге мамлекетке ири өлчөмдөгү материалдык зыян келтирген коррупциялык схеманы уюштурган деп шектелүүдө.
Деп билдирүүдө Ички иштер министрлиги. Алмазбек Исманкулов жана анын адвокаты комментарий бере элек. Бул иш 2022-2023-жылдарда Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан активдүү көтөрүлгөн болчу. Ал кезде Исманкуловдун көз микрохирургиясы клиникасы жайгашкан имараттын мыйзамдуулугу да териштирилген. Бишкектеги номер 6 клиникалык оорукананын 2 корпусунун имараты бейтаптар үчүн орун жетишсиздигине карабай арзан баага ижарага мыйзамсыз берилгени айтылган. 2023-жылы 10-февралда Башкы прокуратура Алмазбек Исманкулов менен Бишкек шаарынын мэриясынын бир нече кызмат адамдары мамлекетке 93,162 сомдук зыян келтиргени аныкталганын маалымдаган. Мындан улам Бишкек мэриясы Жантошев көчөсүндөгү клиника боюнча Исманкулов менен ижара келиш менен бир жактуу чыкканын жарыялаган. Бул факты боюнча коррупция беренеси менен кылмыш иши козголуп, Алмазбек Исманкулов менен Бишкектин муниципалдык менчик департаментинин башчысы Талантбек Рыскулбек уулу кармалган. Алмазбек Исманкулов качан эркиндикке чыкканы белгисиз. Көз микрохирургиясы клиникасынын интернеттеги сайтында азыркы дареги катары Сүйөркулов 1-5 көчөсү көрсөтүлгөн. 2022 жылы чоо кызып турган маалда Алмазбек Исманкулов жергиликтүү басмалардын бирине маек куруп, Медисон компаниясы менен болгон иш алда качан эскирип кеткенин айткан жана ал насыя мамлекеттин мойнуна илинген деген долматты четке каккан.
На самом деле, когда вы начинаете какой-то бизнес,
чындыгында сиз кандайдыр бир ишкердик баштаганда каражат керек да. Жүздөгөн насыя аласыз, кичинесин, чоңун коммерциялык банктардан, жеке адамдардан аласыз. Анткени ансыз өнүгүү болбойт. Андыктан чындыгында биз качандыр бир кездери алган насыялардын бири Медисон фирмасынан алынган. Ал 1997 жылы өткөн кылымда болгон. Ал жеке насыя деп таанылган. Эгерде сизге кызык болсо, документтерди көрсөтөйүн. Анын мамлекетке эч кандай тиешеси жок. Ошондуктан улуттук университеттин имаратын күрөөгө коюптур деген сөз натура. Мындайды жасоого түк эле мүмкүн эмес. Сиз экөөбүз кандайдыр бир университетке же мамлекеттик мекемеге барып, алардын мүлкүн ала албайбыз. Ага өкмөттүн, мамлекеттик мүлк фондунун макулдугу керек. Бул такыр мүмкүн эмес. Жалган. Түшүнүп атасызбы? Карандай калп.
Это просто невозможно физически. Ложь. Понимаете, открытая ложь.
Саламаттык сактоо министри болуп турганда Алымкадыр Бейшаналиев Түштүк Кореядан алынган насыясын төлөө эске алган үчүн Кыргызстан кара тизмеге кирип калганын билдирген. Медициналык кызматкерлердин кесиптик кошоонунун төрайымы Бермет Барктабасова атайын билим берүү үчүн мамлекетке берген насыясы максатсыз иштетилип кеткенин түшүнгөн кореялыктар бул ишти кайра-кайра козгой берерин. Андыктан кыргыз тарап аны эскирип кетти деп же башка сылтоо менен жаап сала албашын айтат.
На тот момент какими-то договоренностями Министерство здравоохранения.
Ошол кезде кандайдыр бир келишим менен Саламаттык сактоо министрлиги өзү офтальмологиянын имаратын өзү демилгелеген. Саламаттык сактоо министрлиги жана анда иштеген кызматкерлер Исманкуловко офтальмологияны көтөрүүнү сунуштаган. Көтөргөндө кандай мамлекеттик жеке өнөктөштүк шарты менен сыяктуу, бирок ал мамлекеттик жеке өнөктөштүк катары таризделген эмес. Исманкулов жабдууларды тонолуп кетүүдөн сактап калганын айтат. Бирок кандай шарттар менен сактап калганы белгисиз. Мага белгилүүсү, Корея тарап ошондон бери абдан нааразы болуп келет. Мисалы, ушул окуя болбогондо Түштүк Корея менен карым катышыбыз бир кыйла кеңири болуп, көптөгөн долбоорлор, инвестициялар келмек. Кореялыктар салган миллиондорун мамлекетке иштейт деп азырга чейин күтүп келишет. Алардын планы аягына чыга элек, бизди алдап кетти деп жүрүшөт.
Маалыматтарга таянсак, Алмазбек Исманкулов жеке кызыкчылыгына колдонуп кетти деп шектелип жаткан кореялык насыяны алууда Билим берүү министрлиги мамлекеттин атынан кепил болуп берген. Аны төлөө шарттары бузулганда соттун чечиминин негизинде милдеттенмелер мамлекетке жүктөлгөн. Улуттук банктын маалыматына ылайык, 2025 жылдын ортосуна карай тышкы карыздын дүн көлөмү 12,750,000,000 доллар болсо, анын 5,244,000,000 долларын өкмөт өзү, 195,000,000 долларын улуттук банк, 1,085,000,000 долларын коммерциялык банктар, 4,395,000,000 долларын башка тармактардагы ишканалар алган. Дагы 1,830,000,000 доллар фирмалардын ортосундагы жеке келишим менен алынган. Адатта өлкөгө тыштан келген насыялар мамлекеттин кепилдиги менен алынат. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Бир өздү башка темалар менен улантабыз. Чүйдөгү айылдардын биринде күйөөсүнүн колунан ажал тапканы айтылган 49 жаштагы Нурайымдын сөөгү кичи мекени Токтогулда жерге берилди. Аялын атып өлтүрүүгө шек саналган 63 жаштагы жаран камакка алынганы тууралуу Ички иштер министрлиги маалымат тараткан. Башкы прокуратуранын маалыматына караганда быйыл 8 айдын ичинде 21 аял киши колдуу болгон. Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулук өткөн жылга салыштырганда 35% көп катталган. Өкмөт алдын алуу чараларын күчөтүп жатканына карабай, зомбулуктун жайылып жатышы эмнеден? Кененирээк Замира Кожубаеванын баянында.
Чүйдүн Москва районундагы Бала Элчи айылындагы жекшембиде болгон үрөй учурган окуя бүт айылды селт эттиргенин маркумдун Майра Маттук коңшусу айтып берди. Ал аялына ок аткан киши мурдатан эле эчкиликке жакын болгонун айтууда.
Жүргөн киши болчу, ичи болсо үйүнө тынчы жок болчу. Жайында Сусамырга барып элдин коюн кайтарып келген, жакында эле келген. А өзүнүн малдары бар, ошолорду карап эле үйүндө жүргөн.
Жубайлар 18 жылдан бери чогу жашап, эки балалуу болушкан. Бала Элчи айылындагы мектептин директорунун милдетин аткаруучу Айнура Сооронбаева буларды айтты.
Класс жетекчиси айтты да мага, кызым эметип Россияга кетем деп атат, анан документ бериндейт дедик, анткени справка алып келет деп. А өзүнө жолуккан жокмун.
Ысымын ачык айткысы келбеген дагы бир коңшусу күйөөсү ичип келген сайын аялын сабаган деп айтылгандарды ырастады. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда, Москва районунун тургуну аялын мергенчилик мылтыгынан атып өлтүргөнү тууралуу кабар жергиликтүү милицияга 1-ноябрда түшкөн. Ыкчам тергөөтөгү окуя болгон Бала элчи айылына барганда 63 жаштагы Жаран Масовалында 49 жаштагы жубайына куралдан ок чыгарганы аныкталган. Аял алган жаракатынан ошол жерде каза болгон. Бул окуя боюнча кылмыш жаза кодекстин 122-биринеси киши өлтүрүү менен кылмыш иши козголгон. Шектүү кармалып камакка алынган. Тиешелүү соттук медициналык экспертизалар дайындалып, тергөө амалдары жүрүп жатканы кабарланды. Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын үй бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу бөлүмүнүн башчысы Данияр Сапарбаевдин Азаттыкка билдиргенине караганда, жубайын өлтүрүүгө шектелип жаткан Жаран мурдадагы административдик жоопкерчиликке тартылган.
Акыркы ордер июнь-июлда берилген экен. Бул киши өзү жоопкерчиликке тартылган. Ошо аймактык тескөөчүн тарабынан анан сот буга штраф киргизген, 20,000 төлөптүр. Андан кийин кадимкидей тынчып калыптыр. Окуянын астында кайра ич чыр чатактан ошондой окуя трагедия болду да.
Данияр Сапарбаев ошондой эле шектүү аялын атып өлтүргөн аңчылык мылтыкты мыйзамсыз алып жүргөнү аныкталганын кошумчалады. Соңку жылдары Кыргызстанда аялдарга жана балдарга каршы үрөй учурган зомбулук фактылары көп катталууда. Башкы прокуратуранын маалыматына караганда, быйылкы 8 айда 21 аял киши колдуу болгон. Укук коргоочулар үй бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу чараларын күчөтүүнү талап кылып келишет. Мурдагы акыйкатчы Атыр Абдрахматова, күч кызматтары, тиешелүү мамлекеттик органдар бул жаатта чогуу чаран иш алып барса, зомбулук азаймак деген пикирде.
Ошол үчүн ар бир тарап, ошол милиция бир жагынан, соц кызмат бир жагынан, жергиликтүү бийлик бир жагынан ыкчам-ыкчам ошол биздин ар бир үй бүлө боюнча маалыматты толтуруш керек, дагы карап туруш керек. Бир ошондой бирөөтөн тектик эми баштык жолусу жана андай баланын жетишпегендиги же аялдын тиги больницага барып катталып унчуктагандыгы боюнча мындай баягы медициналдык кызмат да ошол төрт тарап сөзсүз түрдө ыкчам бирдиктүү база менен иштеш керек болуп атат да. Бизде бирдиктүү болбойт атат. Соц кызматка илинип калган, милициядан эле алардан талап кылат, министрликтен талап кылат, айыл өкмөттөрдөн талап кылат. Болбойт, соц кызмат өз жанынан иштейт да, кетишпейт алардан баарынанчы. Эгерде учурунда, убагында экспертиза жүргүзбөй, алдын алуу иштери жүргүзүлбөй, ошол үй бүлөнү тиги байкабай алдырып ийишсе жооп бериш керек. Милицияда жооп бериш керек, алардын үстүнөн көзөмөл кылып турган прокуратурада жооп бериш керек.
Ички иштер министрлиги үй бүлөлүк зомбулук фактысы 2024 жылы мурдагыдан 22% өскөнүн билдирген. Быйыл январда ички иштер министри Улан Ниязбеков Кыргызстанда быйыл үй бүлөлүк зордук зомбулукка каршы күрөш күчөтүлөрүн айткан. Министрлик зомбулук мамилеге кабылган аялдарды коргоо үчүн атайын мобилдик тиркеме иштелип жатканын билдирген. Аталган мобилдик тиркеме иштелип чыкканын учурда аны ишке киргизүү чаралары көрүлүп жатканын министрликтен коомдук коопсуздук кызматынын үй бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу бөлүмүнүн баш Данияр Сапарбаев Азаттыкка ырастады.
Тиркеме өзү техника жактан дайын, тех заданиясын разработчиктер иштешип, бирок азыркы учурга киргизил десек iOS-ко анан Google Play-ге бир көп кадам экен регистрациясы. Бир аз убакыт алып ошого бир аз кармап атат да бизди. Биз ошол стадияны өтүп атабыз.
Үй бүлөлүк зомбулукка каршы күрөштү күчөтүү үчүн өзгөртүлгөн мыйзам долбооруна президент Садыр Жапаров октябрь айында кол койду. Анда үй бүлөлүк зомбулук көрсөткөн адамга камак мөөнөтү 7 суткадан 14 суткага чейин көбөйтүлгөн. Ошондой эле үй бүлөлүк зомбулукка байланыштуу укук бузуу жасаган адамга сот 3 айга чейинки мөөнөткө дайындалуучу электрондук байкоо жүргүзүү менен тыюу салууларды жана чектөөлөрдү киргизе алат. Муну үчүн ага электрондук билерек тагылат. Тынчтыктын жана аялдар үчүн коопсуздуктун индекси боюнча Кыргызстан акыркы 2 жыл катары менен Борбор Азияда кыз келиндер үчүн эң кооптуу өлкө деп танылган. Активисттер укук коргоо, сот органдарынын коомдун болмос элге карата мамилеси, зомбулук жасаган эркектердин көп учурда жазасыз калып жатканы зомбулуктун күчөшүнө себеп экенин айтып келишет. Бишкектен Замира Кожобаева.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
0550 988 755 755.
Бир үздө эле аралык баян менен улантабыз. Орусиянын армиясы Покровск шаарын тезирээк алууга аракеттенүүдө деп эсептейт АКШнын согушту изилдөө институту. Украиналык жогорку офицерлердин бири ушул тапта орус аскерлери ал жердин 60% көзөмөлдөп жатканын билдирди. Эксперттердин пикиринде Донбасстагы стратегиялык коргоону таянычы болгон Покровск Орусиянын колуна өтсө, Донецк облусундагы маанилүү өнөр жай борборлору Краматорск жана Константиновка калааларына жол ачылмакчы. Сөз Айнура Жекши кызында.
Дүшөмбүдө Орусия Донецк облусундагы Покровск шаарын курчоого алып сокку урганы билдирди. Орус коргоо министрлиги маалымдагандай, аскерлер жергиликтүү темир жол станциясын жана өнөр жай зонасын, Гнатовка жана Рок айылдарын бутага алды. Мекеме аскерлер каршы тараптын 10 чакты чабуулуна туруштук бергенин Украина аскерлерин курчоого алганын кошумчалады. Ал эми Украин куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы Покровскийде жана Слобожанск багыттарында орус армиясынын чабуулдарынын мизи кайтарылганын, Купянск менен Лиман чөлкөмдөрүндө алдыга жылышканын, орус аскерлеринин көбүрөөк жер басып алуу аракетинин алдын алышканын билдирди. Покровск Донбасстагы стратегиялык коргонуу борбору. Ал жактан кан жолдорду, темир жол түйүндөрүн көзөмөлдөө үчүн ыңгайлуу шарт түзүлгөн. Эксперттер шаар Орусиянын колуна өтсө, Донецк облусундагы маанилүү өнөр жай борборлору Краматорск жана Константиновка калааларына жол ачыларын белгилешет. Кошуна өлкөсүнүн Донецк облусун толугу менен басып алууну көздөгөн орус армиясы Покровскийге бир жылдан бери жылып баратат. Алардын пилотсуз учактары украин жоокерлерин курал жарак башка керектүү нерселер менен камсыздоо ишин кыйындатып жатат. Аскердик аналитик Роб Ли Покровск маанилүү болгону менен Славянск жана Краматорск Украинанын таяныш пункттары бойдон кала берүүдө деп эсептейт. Себеби 2022 жылдан бери командачылык жана логистиканын негизги борборлору дал ошол жерлерде жайгашкан.
Менимче урушта 3 айдан кийин эмне болорун алдын ала айтуу мүмкүн эмес. Азыр эч кандай прогноз жасабай турайын, бирок Славянск менен Краматорскийге быйыл коркунуч жаралат деп ойлобойм. Менимче, орустар эмки жылы аракетин ошол багытка жумшашат. Бирок Орусия Покровскийни басып алса, андан кийин кайсы багытка жылышат деген суроо турат.
Ли кошумчалагандай, Орусия Донецктин батыш тарабын басып албаса да, дрондордун күнүмдүк соккулары жана бомбалоолор жакын тургундардын жашоосун огоп өтөр татаалдаштырмакчы. Өткөн аптада Украина Покровскийнин аймагына чалгын башкармалыгынын атайын даярдыктагы десантын жөнөткөнүн Рейтер агенттиги бул актарга шилтеме менен жазган. Агенттик белгилегендей, ал маалда Орусия украиналык аскерлерди курчоого алганын кабарлаган. Маалыматка караганда, десанттык чабуул коюучу күчтөрдүн операциясын Украина аскердик чалгын кызматынын башчысы Кирилл Буданов өзү жетектеген. Аскерлердин аракеттерин орусиялык пилотсуз учактар кыйындаткан, бирок Рейтер видеонун датасын жана тартылган жерди өз алдынча бышыктай албаганын белгиледи. Украиналык аскердик аналитик Александр Коваленконун пикиринде, сөз болгон шаарды басып алуу Орусияга тактикалык жактан гана эмес, репутациялык көз караштан алганда да маанилүү. Эмне дегенде, былтыр кышында Авдеевканы алгандан бери алар мындай деңгээлдеги ийгиликке жете албай келатат.
До того в них більше ніж як рік переважно відбувалися тактично.
Бир жыл бою алар шаарды алууга аракеттенип келди. Чоготууларын, кеткен убакытты, ресурстарды эске алганда ири армия үчүн бул уят. Андыктан аскердик максаттан тышкары беделин да эске алып, бул багытка артыкчылык беришүүдө.
Идеясы про військову доцільність, а и стосовно ещё и репутации.
Украина армиясынын өкүлдөрү аткылоолор уланып жаткан шартта шаарга кеминде 200 орусиялык аскер киргенин билдирген. Коваленко алар 3-4 кишиден турган топторду тынымсыз жөнөтүп жатканын, жоокерлердин саны алдаганча көп экенин, демек мүмкүнчүлүктөрү да көбүрөөк болгонун белгилейт. Буга чейин Украин президенти Владимир Зеленский Покровскийде орусиялык 170 миң аскер жайгашканын айткан. Жергиликтүү тургундардын көбү кармаш жүрүп жаткан шаардан эбак эле көчүп кеткен. 3 ноябрда Украин полициясы Покровскийге жанаша турган Константиновка шаарчасынан 9 карапайым киши, негизинен кары картаңдар эвакуацияланганын билдирди.
Покровскийге
кире албай калдык. Биз элге айланадагы айылдарга жөө баргыла деп айттык. Анан ошол жактан алып кетебиз. Машина менен шаарга кирсең душмандын бутасына дароо илинесиң. Алар логистикага, жолдорго, машиналарга сокку уруп келатат.
Деп айтты полициянын офицери Геннадий Юдин. Орусия Луганск жана Донецк облустарын камтыган Донбасты ээлеп алууну көздөйт. Киев ал жердин 10% же 5000 чарчы километр аянтты көзөмөлдөйт. Президент Владимир Путин Донбасс эми Орусиянын бөлүгү деп санаса, Украина жана Батыш эл аралык мыйзамдарга ылайык Москва ал аймакты оккупациялаган деп айтып келет. Айнура Жекши кызы, Прага.
Бишкектин батыш тарабындагы Дэн Сяопин көчөсүндө бир нече дүкөн, унаа оңдоочу жай жана кеңселер бузулганы жатканы белгилүү болду. Мэрия бул райондо жашыл тилкелердин аянтын кеңейтүү иштери жүрөрүн түшүндүрдү. Кененирээк Рахат Кеңешев айтып берет.
Мунабул көчө Сыдыгалиева. Кеңдиги 5 метр болгон мурда. Анан бул жерге 17-нчи жылы мэрия келип, мени менен кезигип, мени чакырып айтышты. Турат байке, сиздин магазиниңиз жолдун четинде экен, жакын экен. Биз ушул Сыдыгалиева көчөсүн реконструкция кылып кеңейтебиз.
Бишкектеги Дэн Сяопин жана Сыдыгалиев көчөлөрүнүн кесилишиндеги бул тротуар менен арыктын ордунда мурда турак үй турчу. Анын ээси Турат Акимов үйдүн жарымын дүкөн катары ачып иштетип келгенин айтууда. 2017 жылы мэрия жол кеңейтилерин айтып кайрылганда аларга түшүнүү менен мамиле кылып өзүнүн жер тилкесинин 64 чарчы метрин мамлекетке бергенин, расмий келишим түзүп дүкөнүн бузуп ордуна кичирээген кайра курганын билдирди. Анын айтымында 2019 жылы мэрияга берген жер тилкесин көз каранды эмес компания 35 миң долларга баалаган.
Мага эмне бересиңер десе, бюджет акча жок, биз сизге өзүңүз каалаган жерден ушуга туура келген жер участок берели деди.
Ушул жерде получается 16 метр экен, э?
Узундугу 16 метр, кеңдиги 3 метр, 48 метр. Ушул жерде меники продуктовый магазиним бар болчу. Анткени менин документим боюнча дом перепрофилированный под магазин деп эсептелет да.
Турат Акимовдун айтымында мэрия ошол эле 2019 жылы анын мамлекетке кесип берген жеринин акысы үчүн ошол эле жолдун боюнан 2,5 сотых жерди ижарага берет. Турат Акимов аялы онкология дартына чалдыгып ооруп калгандыктан ал жерди дароо пайдалана албаганын, 2 жыл мурда гана 11 миң доллар акча салып автоунаа килемчелерин чыгарган анча чоң эмес цех ачканын билдирүүдө. Ал ушул чакан бизнесинин эсебинен үй бүлөсүн багып жердин ижара акысын үзгүлтүксүз төлөп келе жаткан экен.
Анан аялым ооруп калып, мен ушу жерди эме жакшырта албай койдум да такыр. Анан кийин аялым кайтыш болуп калды. Анан бир жылдан кийин куруп, 2 жыл иштеттим мынау жерди. Эми болсо өгүнү мэриядан кат келиптир. Биз де Дэн Сяопин көчөсүн кеңейтип парковый зона курабыз. Кытайдын грантпы кредитин алганбыз. Бул Кытай стилиндеги көчө болот. Ошон үчүн сиздин павильон бизге тоскоол болуп атат, алып салыңыз дейт. Мен айттым, мага компенсация болобу? Мурда да жеринде алсаңар, эми да алып атсаңар десем, бюджетте акча жок, компенсация каралбайт деди. А ошодон мен мэриянын азабынан эки жолу тонолуп атам да. Башында илгери 19-нчу жылы менин кызыл китеп жеримди алып алышкан. Эми болсо өзүлөрү убактылуу улам 5 жылга узарта бере турган жерин алып коюп атышат.
Жер тилкесин 5 күндүн ичинде бошотуу талабы камтылган мындай кат Турат Акимовго эле эмес, бул көчөдө ишкерлик менен алектенген бир нече кишиге келген. Кыска убакыт аралыгында Дэн Сяопин көчөсүндөгү дүкөн, машине оңдоочу жай жана башка тейлөө көрсөткөн ишканалар имараттарын бузуп кетиши керек. Ижарачылардын бири Элмира Мамбетова бул жайды жакында эле узак мөөнөткө алып, чакан ашкана ачып, жабдууларын насыяга алганын айтууда.
Барар жерибиз жок, коер местабыз жок. Мисалы бул жерден алгандан кийин эгерде башка места таап берсе, ошондо биз дагы көңүлүбүз тынч болмок да. Мисалы подрялык алгандарыбыз бар, алардын баарысы моюн уста үйгө отуруп калсак аны бирөө келип төлөбөйт да бизге дагычы.
Шаар бийлигинин жолдорду, жашыл аянттарды кеңейтүү аракети менчик укугуна байланышкан маселени козгоду. Быйыл апрель айынан тартып жол кеңейтилгенине байланыштуу Киргизия бир конушунун тургундарынын дагы жер тилкелеринин бир бөлүгү кесилген. Алар өкмөт башында бул жерлер үчүн кенемте берилерин убада кылганы менен ушул тапта маселе чечилбей сотто жүрүшкөнүн айтып беришти. Алардын айрымдары муну ачык айтып бергилери келген жок.
А вы сможете рассказать?
Бишкек мэриясы баардык иштер шаардын башкы планына ылайык жасалып жатканын, жолдор кеңейтилип, жашылдандыруу иштери жүрүп жатканын белгилөөдө. Ошондой эле Киргизия бир конушунун маселесин атайын комиссия карап жатканын дагы билдиришти. Ал эми сөз болуп жаткан Дэн Сяопин көчөсүндө Мелис Нурланбековдун айтымында жашылдандыруу иштери башталат.
Ал жерде негизи башкы ген планда буга чейин зеленый зона каралган. Анан Дэн Сяопин реконструкция болгон кезде ошол проекттеги ал жерде тротуарга тротуардын ордуна керек болуп калат да эти объектилер.
Ушул тапта Турат Акимов сотко кайрылууну көздөп турганын айтып берди. Ал менчик укугун сотто далилдөөгө аракет кылаарын билдирди. Бул сыяктуу арыздардын бир нечеси Бишкектин райондук сотторуна түшкөн. Рахат Кеңешова, Жазгүл Каримова, Айбек Кулчуманов, Азаттык.
Урматтуу угарман, ободон жаңырган макала баяндардын бардыгын сиздер биздин сайттан жана